Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Odluka Haškog tribunala da se Vojislav Šešelj vrati u pritvor ugrožava političku stabilnost Srbije, pa samim tim i regiona, izjavio ministar Dačić. Postoje svi uslovi da Evropska komisija u narednim mesecima otvori pregovaračka poglavlja sa Srbijom, rekao šef italijanske diplomatije Paolo Gentiloni u Beogradu. Izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera stigao u Više javno tužilaštvo u Beogradu. U četvrtak ili petak javnost će biti upoznata sa detaljima istrage. Grčka neće nastaviti da sprovodi sankcije Evropske unije Rusiji, jer je to put koji ne vodi nigde, izjavio grčki premijer Aleksis Cipras. Na turniru u Majamiju Đoković večeras u osmini finala protiv Dolgopolova, prenos na RTS-u. Nivo Južne Morave opada, u Aleksincu vanredna situacija.
Nemam nešto dramatično da vam kažem, smiruje se, ali nemam ni dobro da vam kažem za naredne dane. Ja mislim da će za nas april biti mesec da ćemo zapravo morati budemo 24 sata potpuno pripremljeni.
Vreme sutra oblačno, mestimično kiša, najviša dnevna temperatura 14 stepeni. Odluka Haškog tribunala da lidera radikala Vojislava Šešelja vrati u Scheveningen i danas je u centru pažnje domaće javnosti. Zvaničnici ocenjuju da to predstavlja pokušaj destabilizacije Srbije. Premijer Vučić poručuje da će svaki potez vlade u vezi sa tim biti određen upravo očuvanjem stabilnosti Srbije. Davorka Tešić.
Neko je negde pogrešno izračunao da je Vojislav Šešelj faktor koji može uzdrmati vladu Srbije, pa je počeo da ga koristi kao strašilo iz kutije, naveo je premijer Vučić u autorskom tekstu za Politiku. Konstatuje da tu nema ni prava ni pravde, nego samo pogrešnih pokušaja da se kazni vlada Srbije i njena politika. Šef diplomatije Ivica Dačić izrazio je najoštriji protest zbog ponašanja Haškog tribunala i istakao da Beograd nije konsultovan ni kada je Šešelj puštan na slobodu, ni sada kada se traži njegov povratak u Scheveningen.
Takva odluka Haškog tribunala je skandalozna i perfidna, jer Srbiju ni krivu ni dužnu uvodi u političku nestabilnost i jasno je da je od samog početka ona imala cilj da ugrozi i naruši političku stabilnost u Srbiji, a samim tim i u čitavom regionu.
Ministar rada Aleksandar Vulin odluku Haga vidi kao način da se kazni premijer koji vodi srpsku politiku.
Ovo je odgovor predsjedniku vlade, ovo je odgovor na njegovu rečenicu nećete nas posvađati sa Rusijom, ovo je odgovor na njegovu rečenicu vodit ćemo srpsku politiku. Ja znam da je vrlo neobično imati predsjednika vlade koji je Srbin, odnosno koji zastupa srpski interes i isključivo srpski interes. I ta pojava mora da se zatre. Ako bi tako se nastavilo, pa onda bi svi Srbi slijedili politiku Srbije. I ovo je način da kaznimo premijera koji se bori za Srbiju.
Bivši šef srpske diplomatije Vladislav Jovanović smatra da iza novog pritiska na Beograd stoje sile koje su i osnovale Haški tribunal.
Cilj ove manipulacije sa Šešeljom je da se sadašnja vlast pod pritiskom i uznemiravanjem tim povodom natera na ispunjavanje onih nezadovoljenih zahteva Zapada, to je uvođenje sankcije Rusiji, i to bi nastavremeno potpuno lišilo bilo kakvoj oslonca i podrške sa istoka i omogućilo Kosovu da postane nezavisno kroz proces Saveta bezbednosti, a time i nateralo Srbiju da prizna nezavisnost Kosova.
Jovanović također kaže da se Haški tribunal nikada nije ni bavio pravom i pravdom, nego politikom.
Pravni stručnjaci ocenjuju da zahtev žalbenog veća da se Vojislav Šešelj vrati u Hag, ali samo njegovo bezuslovno puštanje da se brani sa slobode, predstavljaju presedan u praksi Haškog tribunala. Ida Maričić.
Nespretno je i žalosno što se tribunal ovako ponaša, kaže bivša portparolka tog suda Florence Artman. Tvrdi da je za cirkus koji je nastao u slučaju Vojislava Šešelja kriv isključivo Haški sud. Srbija treba da pozove tribunal da što pre donese presudu Šešelju, čije je suđenje završeno pre 3 godine, a nema objašnjenja zašto presuda nije doneta, poručuje Artmanova. Odluka žalbenog veća za predsjednika Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasima Ljajića predstavlja kombinaciju pravne brljotine i političkog cirkusa koji je isključivo kreirao sam tribunal. Dugogodišnji branilac haških optuženika Toma Fila kaže da je odluka žalbenog veća po mnogo čemu neobičajena. Objašnjava da je bilo logično da drugostepeno žalbeno veće donese odluku o povratku Šešelja u tribunal, a ne da naloži prvostepenom veću da to uradi.
To što Šešelj radi sada kad je pušten je prvostepeno veće znalo kada je pušten iz pritvora. Druga zamerka je zašto se branilac tužilac nije žalio na odluku o puštanju Šešelja iz Haga, nego se to sad smislio da traži hapšenje. I treće, zašto žalbeno veće tera prvostepeno veće da ono odredi pritvor, da da nalog da se transferiše Šešelj iz Beograda u Hag. U suprotnom ćemo imati posljedice ako to ne uradi.
Advokat više haških optuženika Dragoljub Đorđević ne želi da spekuliše šta se krije iza odluke žalbenog veća. Podsjeća međutim da se tribunal ni u jednom slučaju nije ponašao kao u slučaju Šešelj.
U pitanju je narušavanje jednog od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na suđenje u fer i razumnom roku. I zbog toga ovaka odluka Haškog tribunala u svakom slučaju predstavlja odgovarajuću provokaciju i za one koji su stručnjaci, a tako i za javnost, pogotovo u Srbiji.
Naši sagovornici saglasni su da bi sada za sve bilo najbolje da se Šešelj dobrovoljno preda. Jedina mogućnost da se odluka o povratku u Hag odloži, tvrde, bila bi drastično pogoršanje njegovog zdravlja.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je u celini presudu kojim su 9 pripadnika paravojne formacije Šakali bili osuđeni na ukupno 106 godina zatvora zbog zločina nad albanskim civilima u selima Ćuška, Zahač, Pavlan i Ljubenić na Kosovu i Metohiji 1999. godine, a dvojica oslobođena optužbi.
Istim rešenjem kojim su uvažene žalbe tužioca za ratne zločine okrivljenih i njihovih branilaca, sud je naložio da im se suđenje ponovi, saopštio je apelacioni sud. Po nalazu tog suda, prvostepena presuda sadrži bitne povrede odredbi krivičnog postupka i protivrečna je. Ukinutom presudom Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu optuženi su bili osuđeni za ubistvo više od 120 civila.
U ovom bloku još jedna vest.
Vanraspravno veće Županijskog suda u Zagrebu ukinulo je pritvor Branimiru Glavašu, osuđenom za ratne zločine protiv civila srpske nacionalnosti u Osijeku 1991. godine. Portparol suda Krešimir Devčić izjavio je da je vanraspravno veće prihvatilo žalbu Glavaševe odbrane na pritvor, u kojem je od 5. marta, pa će on danas biti pušten na slobodu. Dodao je kako je i na tu odluku moguća žalba, ali da ona ne odlaže puštanje iz pritvora. Tužilaštvo je najavilo da će uložiti žalbu o kojoj će ponovo odlučivati Vrhovni sud.
Slušate novosti dana. Srbija je vojno neutralna zemlja i ne teži ulasku u NATO. Poručeno je na 88. Rose Rot seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a, koja se održava u Skupštini Srbije u Beogradu. Istovremeno, od predstavnika NATO-a stižu uveravanja da ta alijansa prepozna i poštuje specifičnost Srbije u odnosu na sve ostale države. Pripremila Sandra Cvijanović.
Potpisivanjem IPAP sporazuma Srbija je pokazala da želi da sarađuje sa NATO paktom, ali ne i da postane njegov član, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je poručio da je regionalna saradnja jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije i ocenio da je proces pomirenja veoma težak.
Kažu da koreni reči Balkan imaju određeno specifično tumačenje. Vidim da je tu poslanik iz Turske. Oni mogu da kažu šta znači turske reči Balkan. Šta kažete?
Bal means honey, kan means blood.
Medical. Ne znam da li je tačno ili nije, ali otprilike tako izgleda naša istorija.
Odgovarajući na pitanje delegata iz Poljske, da li saradnja Srbije sa Rusijom može da utiče na bezbednosne prilike u regionu, Dačić je ponovio da je Srbija vojno neutralna i da tradicionalno dobri odnosi sa Rusijom ne utiču na njenu opredeljenost za članstvo u Evropskoj uniji. S tim u vezi, on je poručio da Srbija ne sedi na dve stolice jer ima svoju.
Mi ne krijemo svoje prijateljstvo sa Rusijom. Ne krije ga ni mnoge vaše zemlje. A i mnoge vaše zemlje imaju mnogo veću ekonomsku razmenu sa Rusijom nego što imamo mi. Neki od vaših zemalja su povećali ekonomsku razmenu sa Rusijom u vreme od kad su uvedene sankcije. Kad je reč o bezbednosti, mi nemamo vojne aranžmane sa Rusijom niti sa bilo kojom drugom zemljom, niti ćemo ih imati. Da li imamo zajedničke aktivnosti? Imamo ih kao što ih imamo i sa NATO.
Povodom nezvaničnih najava da bi službe civilne zaštite na severu Kosova mogle da budu transformisane u oružane snage, Dačić je rekao rekao da se Srbija protivi formiranju vojske Kosova i da smatra da bi o tome trebalo da se raspravlja na sednici Saveta bezbednosti.
Kada je potpisivan briselski sporazum, Hašim Tači, Catherine Ashton i Aleksandar Vučić i ja smo bili u sedištu NATO-a i NATO je dao garancije da neće biti dolaska oružanih formacija Albanaca na sever Kosova bez dozvole NATO-a.
Potpredsednik parlamentarne skupštine NATO-a Paolo Ali uveren je da budućnost Srbije leži u evroatlantskim integracijama, ali da taj proces može da uspe samo ako srpski narod pruži punu podršku. Danas su vaša vlada i parlament čvrsto posvećeni članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Nasuprot tome, izgleda da ne žele da Srbija uđe u NATO u skorijoj budućnosti i to apsolutno nije pogrešno. Ali je ocenio i da je Evropa suočena sa velikim opasnostima, s jedne strane islamskim radikalizmom, a sa druge, kako se izrazio, novom vrstom ruskog samopouzdanja, koji je, prema njegovim rečima, fundamentalna pretnja post-hladnoratovskom sistemu vladavine prava.
U Domu vojske u Novom Sadu u toku je sastanak na kojem se analiziraju funkcionalne i operativne sposobnosti vojske u prošloj godini. Prisustvuju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba general Ljubiša Diković. Oni su pre početka sastanka obavili smotru počasne jedinice garde na Beogradskom keju ispred Novosadskog doma vojske.
Izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera stigao je u Više javno tužilaštvo u Beogradu. U saopštenju tužilaštva se navodi da će biti analiziran i da će o njemu javnost biti obaveštena u četvrtak ili najkasnije u petak. Više javno tužilaštvo je 16. marta tražilo svu dokumentaciju o kritičnom događaju, pre svega nalaze komisija formiranih da ispitaju uzroke pada vojnog helikoptera HT-48 kada je poginulo 7 osoba. Izveštaj sa kompletno pratećom dokumentacijom ima oko 500 stranica.
U novostima dana jedna vest iz sveta koju smo upravo dobili.
U Istanbulu su pripadnici zabranjene radikalne levičarske grupe oteli turskog tužioca Mehmeta Selima Kiraza iz njegove kancelarije u zgradi suda u Istanbulu, zapretivši u porukama na njihovoj internet stranici da će ga ubiti ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtevi, javile su agencije. Prenose i da tužilac Kiraz istražuje smrt jednog mladića koga je policija ranila na antivladinim protestima 2013. godine. AFP prenosi pisanje turskih medija da je grupa dala tužiocu rok od 15 sati i 36 minuta po lokalnom vremenu da saopšti identitet policajaca za koje tvrde da stoje iza ubistva Elvana ili će biti ubijen. Među zahtevima je javno priznanje odgovornih policajaca. Turski premijer Ahmet Davutoglu sastao se sa bivšim i sadašnjim ministrima unutrašnjih poslova i pravde kako bi razgovarali o koracima za oslobađanje tužioca.
Ostale vesti iz sveta tokom emisije. Italija i Srbija imaju odlične političke odnose, konstatovali su šef italijanske diplomatije Paolo Gentiloni i premijer Aleksandar Vučić. Gost iz Italije najavio je da će njegova vlada podržati skoro otvaranje pregovaračkih poglavlja Srbije s Evropskom unijom. Italija je prvi ekonomski partner Srbije koji doprinosi regionalnoj stabilnosti, ocenio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, izveštava Nevena Kostadinović.
Šef italijanske diplomatije Paolo Gentiloni smatra da postoje uslovi da Evropska komisija u narednim mesecima donese odluku o otvaranju pregovaračkih poglavlja i dodaje da Italija posebno ceni sve što je Beograd uradio u dijalogu sa Prištinom.
L'Italia è assolutamente convinta.
Italija je potpuno sigurna da proces evropskih integracija Srbije treba da ide korak napred. Ne možemo da zadržavamo i kočimo ovaj postupak jer je Srbija preuzela obaveze i radi na njihovom ispunjavanju.
Ministar Dačić preneo je italijanskom kolegi da su završeni skrininzi za sva pregovaračka poglavlja i da to znači da je Srbija spremna za njihovo otvaranje. Kako kaže, Srbija će sprovoditi sve što je potpisano u Briselu, ali ne može da bude odgovorna ako neko postavlja nove uslove.
Ovde više nije sada u pitanju stvari administrativne kapacitete, odnosno spremnosti Srbije za otvaranje poglavlja, već je reč o političkoj proceni Evropske unije. Da li postoje politički preduslovi da se takva odluka donese? Neke zemlje, kao što je Nemačka, smatraju da se ne mogu otvoriti druga poglavlja pre poglavlja 35, koje je vezano za Kosovo, ili poglavlja 23 i 24. Da to sve prevedem na običan jezik. Napredak
će zavisiti od procene da li ima napretka u dijalogu sa Prištinom.
Ministar Gentiloni najavio je dolazak italijanskog predsjednika Sergio Mattarella za 25. maj i četvrtu zajedničku sednicu vlada u Beogradu. Italija je naš najveći spoljno-trgovinski partner i zemlja čije kompanije zapošljavaju preko 20.000 ljudi u Srbiji. Prilika da se Srbija predstavi u Italiji na najbolji način biće učešće naših kompanija na izložbi Expo u Milanu.
Srbija je uspešno okončala prvu fazu procesa pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Prošle sedmice završen je analitički pregled zakonodavstva i ocena usklađenosti sa pravnim tekovinama Unije. Čeka nas težak i ozbiljan posao, ocenjeno je na konferenciji Srbija na putu evropskih integracija. Sledeća faza pregovora, otvaranje poglavlja, trebalo bi da počne do kraja godine, pripremila Milka Babić.
Srbija je korak bliža Evropskoj uniji. Pregled zakonodavstva je završen, a to znači da sada imamo pravu sliku stanja u zemlji. Pokazali smo da imamo volju i znanja, a najteži deo posla nas tek čeka, poručila je ministar bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Ipak se nadamo da ćemo ove godine nekom dinamikom uspeti da započnemo i jednu drugu fazu pregovora, pregovaračkog procesa, to jeste otvaranje poglavlja. Naravno, imajući na umu i obaveze iz poglavlja 35 i, da kažemo, političke uslove koji očigledno postoje. Tempo uglavnom zavisi od nas, ali ne uvek od nas.
U ovoj fazi pregovora Srbija treba da zastane i vidi šta je urađeno, a šta predstoji, rekao je ambasador Evropske unije Michael Davenport. Prema njegovim rečima, za Evropu su važni odnosi Srbije sa susedima, a za zemlje kandidate bitno je nekoliko stvari.
Public administration reform.
Reforma javne uprave je prioritet ne samo za Srbiju, već za sve zemlje regiona, a naročito kandidate. Vladavina prava je od velikog značaja i na samom je vrhu spiska za otvaranje poglavlja koje bi, nadam se, mogla biti otvorena ove godine.
Evropa akcenat stavlja na funkcionalno ekonomsko upravljanje zemljom. Srbija tu dosta radi. Vlada u sprovođenju reformi ima podršku Evropske komisije i zemalja članica. To će biti sve prisutnija tema, poručio je ambasador Davenport.
Srbija ima samo jednog velikog izvoznika, kompaniju Fiat u Kragujevcu, pokazalo istraživanje Business Info Grupe. Među 10 najznačajnijih izvoznika su i Petrohemija i Železara, preduzeća koje za sada posluju sa gubitkom. Privrednici kažu da plasma naše robe u inostranstvo neće moći da raste dok dinar ne oslabi i dok se ne smanje porezi i kamate. Sa druge strane, država je odlučila da nove investitore i buduće izvoznike ponovo privlači subvencijama. Da li je to dovoljno da izvoz značajno poraste, detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Istraživanje poslovanja 4000 izvoznika pokazalo je da samo Fiat plasira oko milijardu evra na stranim tržištima. Ostale kompanije poput Nisa, Gorenja, Hemofarma ili Jure ne prelaze prag od 400 miliona evra vrednosti izvoza godišnje. U odnosu na potencijale srpske privrede to je malo i govori o nekonkurentnosti naših proizvođača, ocenjuje direktor Target Cintelona Nikola Pavičić.
Već 14 godina naša ekonomska politika zasniva se na visokim kamatama, veštački jakom dinaru i visokim porezima. Takvom ekonomskom politikom uništili smo svoju proizvodnju i ostali bez izvoza.
Ekonomista Zoran Jeremić, koji je i autor istraživanja, smatra da rešenje leži u popravljanju poslovnog ambijenta u kome nereformisana državna preduzeća stvaraju velike gubitke.
A mi moramo popravljati taj ambijent ako želimo da privučemo investicije, a onda će naravno da padaju i kamatne stope, onda se poboljšavaju drugi uslovi.
Bivši ministar ekonomije Aleksandar Vlahović smatra da je mali izvoz posledica dugogodišnjeg zastoja u reformama.
Ja i dalje stojim na stanovištu da je neophodno prvo srediti državu, napraviti državu manjom i efikasnijom i srediti javni sektor. Sve druge stvari će doći kao posljedica ovog velikog projekta, a podsjetit ću vas da smo stali daleke 2004. godine.
Većina značajnih izvoznika u našu zemlju došla je iz inostranstva i koristila je državne subvencije. Neki od njih su, poput kompanija Vali i Gorenje, otpuštali radnike iako su za njihova radna mesta isplaćeni podsticaji. Ministar privrede Željko Sertić kaže da je svaki ugovor prekontrolisan i da su onima koji su prekršili uslove subvencionisanja naplaćene garancije.
Tako da država nije oštećena ni u jednom slučaju, a za nas je važno da kontrolu sprovodimo u kontinuitetu i kvalitetno, da investitori koji dolaze u Srbiju ili domaći investitori koji reinvestiraju znaju da imaju obaveze koje moraju da ispune.
Pored subvencija, vlada investitorima dodeljuje i državnu pomoć. Upravo takav ugovor ministar Sertić je potpisao sa američkom kompanijom NCR, koja će do 2017. Zaposliti novih 800 radnika, a država će za uzvrat isplatiti 4 miliona evra za pokrivanje dela troškova njihovih zarada. NCR, koji u Beogradu pruža usluge call centra, će tako za 2 godine imati više od 1400 radnika.
Zbog izlivanja Južne i Zapadne Morave na području Kruševačke opštine poplavljeno je više od 400 hektara poljoprivrednog zemljišta, a i dalje je najkritičnije u selu Đunis, gde neprestano dežuraju nadležne službe.
Nivo Južne Morave, koja je poplavila 30 objekata i dovela do prekida saobraćaja u Đunisu, od jutros opada i manje je za 10 centimetara nego jutros, rečeno je u Kruševačkom gradskom štabu za vanredne situacije.
Iako Južna Morava od noća stagnira, u selima kod Aleksinca proglašena je vanredna situacija. Pod vodom su i oranice u 4 sela u opštini Ražanj, javlja Ozren Rašić.
Selo Praskovče, opština Ražanj. Koliko je ovde hektara pod voda?
150 do 200 hektara.
Hoće li biti vajde od poljoprivrede?
Pa probat ćemo, ono i prošle godine isto 3 put izlazilo. 3 put smo sadili kukuruz. Pa što stane?
Došla je do vas, evo, do
Došla
Praga.
Došla do Praga i ušla u kuću dole. U 2 sobe nam ušla. Tamo mi zamrzivači, tamo kauči imam, tamo domaćinstvo, sve šta ti kaže. Nemamo ni čizme da bi prišli tamo i ono plike, evo, čizme i ono...
Ja bez hrane i ne mogu da priđem da je na hrane. Kako se zovete? Mijatović Milan.
Mijatović Dragana.
Ja sam Dejan Gagić iz štaba za vanredne situacije opštine Ražanj. Blizu 400 hektara poljoprivrednog zemljišta je poplavljeno. Najveće poplavljene površine na teritoriji sela Pratkoče, Maletina, Cerovo i Braljina.
3. put ove godine Morava dolazi u Praskovč. Se nešto preduzima, se nešto radi da se zaštiti selo od poplava?
Tu bi trebala neka brana da se uradi od 2 kilometra dužine i sigurno bi se spasile od te poplave. Pokušalo nešto da se radi, međutim zašto se stalo, pojma nemam.
Dođe voda, ima problema. Ode voda, zaboravimo.
Da, to od uvek tako bilo. Šta da radimo? Mučimo se i na kraju opet ništa. Sve isto, krećemo u krug.
Koliko će se ova voda zadržati ovdje?
Pa sigurno celo leto. Sad kad se to povuče pa dođe proleće. A vidite vi ovdje, prva kuća ovdje, to ne može da se spava. To je muzika noću, žabe krekeću, komarci uveče.
A šta mislite? Rešenje je kanal da se prokopa?
Pa kanal ovdje može da se izvuče kanalom i da se uvede u Moravu. Ja ima 2 kilometra do korita Južne Morave i da bi se cedila ta voda.
Nešto mora da se uradi?
Pa treba, mora, nije što da radi, mora da se uradi.
U gradovima i opštinama gde je kiša značajnije uticala na vodostaj reka, situacija je, kao što ste čuli, bolja nego prethodnih dana. Nadležni, međutim, kažu da će zbog nepovoljne vremenske prognoze za april sve službe za odbranu od poplava ostati u pripravnosti. Da bi se rizici u tim i svim drugim delovima Srbije sveli na najmanju moguću meru, paralelno se radi i na izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama. Planirano je da se poslanici o tom propisu izjašnjavaju u maju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije, Predrag Marić, kaže da su sva mesta na kojima postoje problemi sa nabujalim rekama trenutno pod kontrolom. Stanje je nešto bolje u odnosu na prethodne dane sa velikom količinom padavina.
Nemam nešto dramatično da vam kažem, smiruje se, ali nemam ni dobro da vam kažem za naredne dane. Svakako, evo, dobili smo danas prognozu za april, vrlo puno kišnih dana, zemlja je puna vode. Ja mislim da će za nas april biti mesec da ćemo zapravo morati budemo 24 sata potpuno pripremljeni, ne samo mi sektore, nego i lokalne samouprave. I trudit ćemo se da ih na vreme upozoravamo na bazi upozorenja Hidrometeorološkog zavoda, šta se planira, šta se dešava, koja količina padavina, podizanje pripravnosti. To je ono što će ceo april biti.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da su na ugroženim lokacijama, nažalost, ponovo aktuelni problemi sa kojima smo se suočavali tokom prošlogodišnjih poplava.
Ljudi ne čiste kanale, a izvinite, ne dođe niko odavde na tu lokaciju ili teritoriju
čovjek da baci predmete, objekte u te kanale, nego to rade ljudi koji žive u gradovima i opštinama Srbije. Nažalost, nemamo dovoljnu svest da zapušavanje odvodnih kanala, kišnih kanala, infrastrukture dovodi do toga da u slučaju poplave, vanredne situacije imamo problem.
Prema Stefanovićevim rečima, kroz izmene i dopune zakona o vanrednim situacijama, planirano je da se ponovo uvede stari sistem finansiranja troškova za te namene koji je ukinut 2012. godine u sklopu tadašnje reforme parafiskalnih nameta.
Samostalni budžetski fond za vanredne situacije koji će se finansirati od kompanije koje se bave skladištenjem ili proizvodnjom opasnih materija, dakle to neće ići na trošak građana, ići na trošak tih kompanija. I to je dovoljan budžetski fond da možemo da nabavimo ozbiljna vatrogasna vozila. Jedno vatrogasno vozilo danas prosječnog ranga dobro opremljeno košta oko 150.000 evra. Republika Srbije ne može da uzme da kupi tek tako svake godine dovoljan broj vatrogasnih vozila.
O izmenama i dopunama zakona o vanrednim situacijama poslanici treba da se izjasne u maju.
Vesti sveta. Ponavljamo informaciju koju smo dobili tokom emisije.
U Istanbulu su pripadnici zabranjene radikalne levičarske grupe oteli turskog tužioca Mehmeta Selima Kiraza, zapretivši da će ga ubiti ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtevi, javile su agencije. Tužilac Kiraz istražuje smrt jednog mladića koga je policija ranila na antivladinim protestima 2013. godine. AFP prenosi pisanje turskih medija da je grupa dala tužiocu rok do 15 sati i 36 minuta po lokalnom vremenu da saopšti identitet policajaca za koje tvrde da stoje iza ubistva Elvana ili će biti ubijen.
Intenzivne konsultacije oko novog grčkog plana reformi između briselske grupe i zvanične Atine još uvijek nisu okončene. Prema posljednjim informacijama, grupa kreditora, osim predloženih reformi, postavlja pitanje dodatnih mera, jer ih navodno grčka strana nije ubedila da će ponuđenim rešenjima budžet biti popunjen. S druge strane, predstavnici Ministarstva financija tvrde da nema razloga za sumnju. Javlja Majda Šimunec.
Ukoliko se do večeras konsultacije završe pozitivnim ishodom, već sutra bi se o njima raspravljalo na radnoj Eurogrupi, dok bi konačnu odluku o zelenom svetlu za Ciprasov plan reformi trebalo da donese Eurogrupa na svom zasedanju u ponedeljak. Ovdašnji mediji veliku pažnju posvećuju vanrednom zasedanju Skupštine koje je završeno kasno sinoć, održano na inicijativu premijera kako bi građane Grčke posredstvom njihovih predstavnika obavestio o toku konsultacija s briselskom grupom i o svim koracima i naporima koje čini vlada, ne bi li most sporazum bio prihvaćen od strane evropskih partnera. O novini u grčkoj političkoj praksi transparentnosti rada vlade kako bi građani u svakom trenutku znali i bili obavešteni o odlukama koje se donose u njihovo ime, atinska štampa danas piše pozitivno, iako raspravi do kraja nisu prisustvovali poslanici Nove demokratije koji su navodno zbog proceduralnih grešaka predsjednice Skupštine posle povišenih tonova zasedanje napustili. Deo medija spekuliše da su do nedavno vladajući konzervativci zapravo namjerno iscenirali problem kako ne bi morali da se izjašnjavaju o premijerovom predlogu da se prevaziđu stranački interesi i podrži nacionalna strategija i novi plan reformi.
Inače, uoči posjete Moskvi, grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je da Grčka neće nastaviti da sprovodi sankcije Evropske unije Rusiji, jer je to, kako je rekao, put koji ne vodi nigde. On je dodao kako postoji šansa da se trgovinska razmena dve zemlje podigne na viši nivo. Kako u vreme nezainteresovanosti i agresivnog marketinga privući pažnju javnosti? Beogradska filharmonija našla je rešenje, provokacijom. Njihovu kampanju za sljedeću sezonu Nije za svakoga prate različiti komentari. Plakat na kome preko notne sveske stoji praziluk za marketinške stručnjake je uvredljiv, dok publici ovakav način komunikacije ne smeta. Za filharmoniju slogan Nije za svakoga predstavlja način borbe protiv opšteg populizma. Jovana Veljković.
Loša, elitistička, snobovska, uvredljiva. Ovo su epiteti kojima pojedini marketinški stručnjaci opisuju reklamnu kampanju Beogradske filharmonije za narednu sezonu. Oni su saglasni u još jednom. Intrigantna kampanja institucije kulture u kojoj se u prvom planu našao praziluk privukla je pažnju, što i jeste njen osnovni cilj. Što o kampanji filharmonije misle posetioci koncerata?
Što se mene tiče, za svakoga. Ja sad
da baš nije za svakoga, to se razlikuje mišljenja.
Muzika ne treba da se svodi ni pod visoku kulturu i dobra muzika nije samo klasična muzika.
Mislim da stvarno i nije za svakog, jer sam bila na nekim koncertima gde su ljudi shvatili da nisu došli na pravo mesto i napuštali za vreme programa, što je meni krajnje nedopustivo.
Sloganom "Nije za svakoga" Beogradska filharmonija želela je da postavi pitanje o elitama u današnjem društvu. Koliko su one odgovorne, šta je njihova uloga i koliko su aktivne, objašnjava Jelena Milošinović.
Ovako provokativnim sloganom i vizualnim rešenjem želimo da postaknemo pojedince na razmišljanje o svojoj participaciji u društvenim procesima u smislu angažovanja u kontekstu neprihvatanja onog što se servira i u medijima i inače u javnosti kao sadržaj koji treba da izazove jednu aktivnu reakciju, a ne prihvatanje i jedno statično reagovanje.
Muzika je otkriće veće od sve mudrosti i filozofije, reči su velikog Ludviga van Beethovena. Muziku, međutim, danas mora da prati dobar marketing. O tome svedoči odziv publike na koncertima Beogradske filharmonije.
I jedna vest iz sporta.
Novak Đoković se plasirao u osminu finala teniskog turnira u Majamiju pošto je pobedio Steva Darsisa iz Belgije sa 2-0. Za plasman u četvrtfinale Đoković će igrati protiv Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova. Prenos je na drugom programu naše televizije.
U novostima dana još jedno najvažnije vesti. Odluka Haškog tribunala da se Vojislav Šešelj vrati u pritvor ugrožava političku stabilnost Srbije, pa samim tim i regiona, izjavio ministar Dačić. Postoje svi uslovi da Evropska komisija u narednim mesecima otvori pregovaračka poglavlja sa Srbijom, rekao šef italijanske diplomatije Paolo Gentiloni u Beogradu. Izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera stiga u više javno tužilaštvo u Beogradu. U četvrtak ili petak javnost će biti upoznata sa detaljima istrage. U Istanbulu su pripadnici zabranjene radikalne levičarske grupe oteli turskog tužioca Mehmeta Selima Kiraza, zaprediči da će ga ubiti ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtevi. Nivo Južne Morave opada, u Aleksincu vanredna situacija. April donosi puno kiše, upozoravaju nadležni. Trenutna temperatura u Beogradu je 17, u Novom Sadu i Nišu 16 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, povremeno kiša, na planinama sneg. Pre podne u severnima, do kraja dana i u ostalim krajevima, prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 8, dnevna od 8 do 14 stepeni. I u Beogradu prepodne oblačno, povremeno sa kišom. Od sredine dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.